ako mal programma orsa ha mi endro so parte rettin complene ringrazia come onore l'apprezzamenti al che mette seguito nel program hafnanis ripetutamente ai dole bish un discuto certa temi o anche le atune feedback da li kunu siamo diversi nel sempre anche batto emails u jikomunika u modi oħrajn biex jgħatu l-impressjoni tagħhom jgħatu l-femit tagħhom. Fakkarkom li dan il-programm ma parti tisimgħu nhar ta' tnejn kollu repetizzjoni wkoll nhar ta' sebt, però apparti jekk tistgħu tisimgħu jew streamja, jiġifieri fil-ħin li jkun qed jixxanda tisimgħu direttament fuq il-computers tagħkom billi titlu fuq il-website ta' Campus FM Radio, jew inkella sansitra hemm l-opportunità li tmurru fl-arkivju ta' din l-istess website u tisimgħu il-programm li jkunu għadhom kif ixxandru mhux biss il-programm saħħa. Imma anke programmi oħrajn ta' kollegi xandara oħra. Dan huwa naturalment din hija esperjenza ġrida fil-teknoloġija allura nħeġġixkom tużaw, fil-fatt diversi nies jużaw għax kun jistgħu jisimgħu programmi li jkunu ġa xandru. Intant, tema li nħoss li hija importanti ħafna u tema li jiena nagħtiha importanza kbira li għadha xrawdi għadha inkapsulata mottija. Ħafna stigma huwa l-qasam tal-kanċer. Il-kanċer qabel l-laqs il-kelma ma konna nużaw, konna ngħidu lew il-biksi bl-Ingliż jew kellha insomma nirreferu għaliha b'diversi modi, ma nsemmuhiex. Ma fil-verità hija realtà li tolqot ħafna nies, tolqot ħafna familji. Xi kultant tkun sitwazzjoni fatali, ġifieri l-persuna wara li jkollu din il-kondizzjoni jitlef il-ħajja tiegħu jew titlef il-ħajja tagħha, imma diversi nies, ħafna nies, jibqgħu jgħixu wara trattament anke jekk it-trattament huwa xi ftit jew wisq anzi iktar wisq milli ftit ibes għall-persuna l-ewwel qabel kollox imma anke għall-familjari. Fuq dan kollu jiena se nitkellem ma' żewġ kollegi tiegħi, ma' żewġ bib ġodda tiegħi għax ma kontx nafhom qabel, għal se tkun opportunità li nsir nafhom jiena wkoll, Christine Greenman u Fiona Scalpello Hammett, żewġ persuni li huma practice development nurses fis-settur huma detailed huma involuti fis-settur tal-onkoloġija u magħhom se nkunu nittrattaw din it-tema importanti ħafna. Jina nirringrazzjakom, grazzi Fiona, grazzi Christine, nirringrazzjakom. Jina qabel kollox anke biex poġġu niftit fil insiru nafukom ftit. Għalfejn nursing, għalfejn dan is-settur, għalfejn din il-professjoni.
La, hija xi ħaġa li jiena nsaqsi għad nies llum ukoll. Xi ħaġa li saqsej darba, naħseb hija professjoni li hija rikka ħafna. Rikka f'affarijiet li huma diversi minn xulxin. Tista' hija rikka rigward ċertu knowledge li inti trid li kollok, trid tkun up to date, hija knowledge li dejjem trid tkun ibbażata wkoll fuq riċerka, għandek studju xjentifiku. Imma mbagħad bħala nursing ukoll għandek l-aspett ieħor li huwa ukoll xjentifiku, però ovvja l-perspettiva hija differenti, fejn inti tidħol ħafna aspett uman. Allura inti għandek taħlita sħiħa ta' teknika, ta' skills, ta' komunikazzjoni ma' nies fażijiet differenti tal-ħajja. Naħseb nursing huwa wieħed mill-professjonijiet illi
żommuk f'kuntatt
mal-persuna. Taqsam ħafna okkażjonijiet ukoll, kemm ta' ferħ, ta' dbatija, ta' niket mal-persuna, u wkoll ikolli ngħid miegħek innifsek, għaliex inti meta inti tkun affaċċjata b'ċertu sitwazzjonijiet, issib li inti qed tagħmel mistoqsijiet lilek innifsek u qed tikber. U qed titrejnja assolutament, jekk inti tal-ġebel tkunx nurse le. Importanti li għandek qalb, daqs kemm għandek moħħ u jdej.
Fiona, inti.
Nursing nemmelli.
Iżar waħda fosna din, mux. Ena jidwa. Mux ħafna iżar, ma iżar. Benżom, ma
iżar. Ma iżar.
Mux jitjarawna. Fjona, l-interess tijak fit-settur, inti jisek f'ġenerazzjoni differenti, mentalità differenti, anke fej jidħol training u fej jidħol naturalment, nbidlu l-affarijiet. X'fattillek?
Tħad fl-onkoloġija, xaħat kienem viċinali. Biex nidħol naħdem f'ward li kienet tu konna neħdu ħsieb nies bibla tumors, kienet avviċinatni nursing officer, jisni kombinazzjoni, Pero once li tħalt ġodal qasam imbagħad I got hooked to it. Sibt li l-esperjenza it enriches you. Kif qalet Christine, hemm ħafna self-development li hu relatat ma dan il-qasam.
Tkompli tispeċjalizzaw f'dan is-settur?
Eħe, hemm lok fejn issaw.
Hemm opportunitajiet.
Hemm opportunitajiet iva. Infatti f'dawn iż-żminijiet qed ikollna ħafna opportunitajiet li qed jiġu offruti għalina, lilna.
Xinu l-aktar punt jew l-aktar moment diffiċli għal min jaħdem f'dan ix-xogħol ma nafx x'inhi dik il-ħaġa li tkun l-aktar diffiċli.
Hemm ħafna sitwazzjonijiet diffiċli. Fil-fażi l meta l-bien jgħidem jiġi jieħu il-diagnozi. Jgħidu l-diagnozi dik hu punt diffiċli ħafna kemm għall-pazjent u kemm għan-nurses li naffaċrjawh. Personalment, during the treatment imbagħad hemm is-side effects li huma bħal speċi huma naqra qawwijin fuq il-pazjent li bħal speċi aħna nagħtu treatment kollu li jista' jingħata però still ċertu side effects huma naqra qawwijin. Jien l-iktar minn dak kollu l-iktar ħaġa li ssib diffiċli meta l-bniedem ikun hija fl-aħħar stadji taħ-ħajja tiegħu. F'dak il-punt biex niffaċċja lir-relatives tiegħu dik naħseb għandna bżonn iktar training bħala nursing staff għax għalija dak il-punt u l-għar.
Dak il-moment huwa diffiċli.
Meta nara dak lu ġieħ.
Infatti il-punt li qed isemmi fjouna meta aħna kont involuta jien anke biex tinfetaħ il-unit tal-palliative care.
Ġewwa Buffa.
Ġewwa Buffa, iva. Waħda mill-affarijiet li aħna iddeterminajna qabel bdiet il-unit kienet li għedna ara dawn in-nurses koll għandhom kapaċitajiet differenti. Jaslu li jaħdmu f'dan is-setting, però għandhom bżonn training ngħidu basic training. U ħadu training anke ġew in-nies minn Royal Marsden, ikkoordinajna anke biex ikun hemm training għal dawn in-nies, kien hemm nies ukoll involuti minn Mater Dei li jaħdmu wkoll fis-setting tal-onkoloġija biex almenu jkollok inti a basic knowledge u know-how tal-mod ta' kif inti ħatibda tiżviluppa kemm il-kura li inti qed tagħti, kemm il-perspettiva li qed tieħu, kemm issues fik innifsek. Per eżempju issues li huma diffiċli u anke bħala nurses meta nkunu qed nitkellmu bejnietna għax inti bħala nurse trid ikollok is-sistema tiegħek anke ta' support anke li inti qed titkellem ma' kollega tiftaħ qalbek isma' kemm sebta diffiċli dik il-ħaġa. Per eżempju meta inti għandek kif semmit fjouna ikollok nies forsi anke ta' ċertu qed żgħira u hemm tfal żgħar jew jiena jekk isaqsini l-mod li iżjed moment fej qalbek waffqet jew tektket iżjed kien meta kien hemm ġuvni ta' 17 jikbi fuq spallejja. Max inti tkunext dik il-biċċa tal-istorja magħhom u dawk huma momenti diffiċli. Imma ma ridx ngħid illi jekk inti taħdem hemm għax din il-qisod
diffiċli.
Eħe, mhux għax inti taħdem hemm ħadkun melankonika, kulħadd bid-dwejja, totalment mhux hekk. Mhijiex hekk.
M'għandux ikun hekk.
U mhijiex hekk, meta meta inti qed titkellem, meta inti qed taħdem fl-erja tibda tinduna kemm in-nies huma ħajjin, jibqgħu ħajjin, mill-familja tibqa' tikkonċerna ruha, jibqa' jkun hemm dik ir-rabta, dik ir-relazzjoni. Jiġifieri fil-fażijiet kollha importanti illi n-nurses ikunu hemm u forsi mhux dejjem apprezzat kemm in-nurse tkun hemmhekk fl-iżjed momenti kollha tal-familja u diffiċli tal-pazjent. Għax ma titħolx u toħroġ wara ftit moment, inti qiegħed hemm. Ġifieri inti l-burda tal-pazjent jekk inbidlet minn filgħodu għal filgħaxija ġara xi ħaġa fil-familja hemm concern inqala xi. Inti qiegħda hemm għax in-nurse qiegħda hemmhekk għal tul ta' żmien qed innota dak li qed jiġri. U l-pazjenti they tend to jaqsmu magħna ħafna anke l-emozzjonijiet tagħhom. So, you know.
Il-familja qed tisemmiha ħafna inti il-familja parti mill-pakkett. Ġifieri inti ma tistax tkun qed tagħti it-treatment lill-persuna waħda, inti tkun qiegħed taħdem mal-familja. Tażbur li l-familja għandha hemm biżejjed appoġġ. Li xkultant anke xi jgħidu l-familja u kif jgħixu l-familja taf tagħmel differenza fuq il-persuna nnifisha.
Waħda mill-affarijiet li konna qed nitħadd anke qabel beda l-programm konna qed niskellmu fihom u jien qed nippreparaw ftit. Il-familja importanti ħafna li mal-ewwel mill-bidu qed tibda titqis bħala part and parcel minn dak li inti għandek. Vera li inti il-focus tiegħek huwa fuq il-pazjent. Imma mal-familja trid taħdem u għalhekk importanti li nurses u healthcare professionals kollha involuti ikunu trejnjati specific fuq l-area u tkun taf kif għandek tikkomunika għax pereżempju jista' jkun li inti għandek semmet id-diagnosi f'jomna li inti għandek familji pereżempju li jgħidulek le ma ngħidulux, ngħidulu, irridu ngħidulu kollox, ma ngħidulux issa jkollok dawn il-ħafna allura irrid ikun min ikun qed jiddilja maħħa. Jew il-konsulent, il-nurs, trid tkun taf biżejjed tikkomunika biex tkun taf tikkomunika u tara propju il-pazjent x'għandu bżonn dak il-moment. Għaliex mhux il-fatt li għax jiena nemmen li jiena ndin għajdlu jew jiena nemmen li jaħfef ma tgħidlux mela nagħmel li tgħidli rasi.
Il-familja importanti tipol kif semmit Christine li tkun involuta throughout audit. Fit-traġitt kollu, kemm jiġi ppjanat il-treatment during decision making, għax il-pazzjent ikun qed jikkonsulta ġeneralment mal-familja. U anki rigward l-implementazzjoni tal-kura. Għandha rwol importanti biex toffri support lill-pazzjent kemm fiżiku, kemm psikologiku, soċjali u anke spirituali.
Spirituali. Ukoll.
Ukoll. Nemmen li.
U hekk jiġri, infatti.
L-erba tipo.
Il-fażi differenti li jitkellmu ħafna fuqhom fil-palliative care, anke dimensjoni.
Għax id-dimensjoni spirituali qiegħda f'kull bniedem, irrispektiv ta' reliġjon li ħaddan, jekk għandu waħda, x'anke jekk m'għandux. Jew ma jriċ li kollu waħda, l-spiritualità qiegħda fil-bniedem, jiġifieri dak is-sens ta' meaning, ta' purpose, whatever it is għalih jew għalija. Mingħajr ġudizzju minn ħadd tiegħek, jiġifieri waħda mill-affarijiet li inti titgħallem tagħmel u li inti wkoll mingħajr ġudizzju fuq il-pazjent tiegħek inti trid tisma' dak li qed jgħidu, jew dak li għandu bżonn jew dak li jemmenu. Ma tistax tinponi l-ebda forma ta' idea tista' tgħin. Imma jiġifieri anke bħala biex inti tkun hemmhekk ikun hemm pereżempju pazjenti li laqas huma pereżempju jekk trid issemm ir-reliġjon laqas huma forsi nsara għandhom denominazzjonijiet oħra. U
ma ċorta, għax ir-reliġjon, ir-reliġjon ma punt ta' referenza importanti. Jekk
il-pazjent jixtieq jitkellem ma' rabbi jew jixtieq jitkellem ma' xi ħadd, you know, ta' denominazzjoni tiegħu, nikkontakt tiegħhom.
Nħollu l-opportunità.
L-opportunità qiegħda hemmhekk.
Ir-rwol tagħhom ammur tikka żgħira lura x'aħna biżna mill-ewwel the deep end of the pool kif jgħidu bl-Ingliżi, ma għandna rġgħu mur tikka żgħira fi xi ferintkom. Il-rwol tagħkom jiena introduċejtkom, naturalment għax għattulex ma qatt ma kont smajt bih dat terminu, practice development nurses. Ħuduna tikka żgħira, ġifieri intkom apparti li intkom practitioners, intkom nurses ġifieri li hands-on kif ngħidu bl-Ingliż, ġifieri intkom fil-kuntatt u kont involuti u involuti fit-trattament, fil-floti tal-mediċina, fil-daħħal l-injections, fil-tagħti l-affarijiet kollha li huma marbutin ma' dat-trattament. Apparti dak. Intkom issallu mill-ġurnata tokkupaw dan ir-rwol, practice development nurse. I didn't have teach fjona x'inhu dan ir-rwol biex nifhmu ftit iktar. Għalfejn huwa importanti dan ir-rwol?
Ir-rwol tagħna importanti għax aħna jista' naġevolaw l-iżvilupp tan-nurses biex aħna nimpruvjaw dejjem il-practice. Biex ultimately il-patient jirċievi kwalità ħjar.
Ta' servizz. Fil-kom tkun isma' tagħmlu evalwazzjoni li nkollu?
Kemm nintroduċu guidelines biex bħal speċi we make sure li we provide standardized care. U koll kif ukoll nagħmlu auditing tas-servizz li nkunet jingħata. Niżviluppaw servizzi ġodda biex il-pazjent ikun milħu u moħdi aħjar. U nagħmlu dak kollu biex aħna niżviluppaw l-nurses l-oħra pereżempju noffru edukazzjoni.
Ġifieri ta' training, ġifieri in-house training.
In-house u anke mhux in-house. U ilha jgħid ukoll jiġifieri hemm ħafna in-house training li nagħmlu aħna jew inġibu, you know, nies oħrajn minn ġol-qasam jew Mater Day or whoever, jiġifieri ħafna nies hekk. Mbagħad nagħmlu iżjed formalized pereżempju courses għax nilajjiż jew anke mal-università, mal-fakultà. So, you know, per eżempju, l-aħħar kors li kenna ġew il-lectures me Royal Marsden u, you know, kenna kors magħhom fuq kimoterapija u anka kif aħna nittrejnjaw il-nies framework ġifiri ta' kompetenza f'dan il-qasam. Ġifieri hemm ħafna forum ta' kif wieħed jiżviluppa, ninkoraġġuhom ħafna li x'hekk inti għandek il-persuna qed tiżviluppa professjonalment. Però dik imbagħad noditjaw, nevalwaw, niddiskutu ħalli dik titranslatja ruha meta tiġi għall-practice u ħalli tola l-kwalità jiġifieri.
U taraw id-differenza?
Naraw differenza, pereżempju jiena ovvja inti aċċennajt għaliha. Qabel,
għandek fit-esperienza.
Tara differenza bejn, per eżempju, nies li forsi ikunu spiċċaw il-kors huma jew registered nurses, lestew, ikunu forsi attendew xi ftit konferenzi hekk, qatt ma kunu studjaw. Iżjed jiġifieri fit-tul, tara li jkun hemm dan it-tibdil li kollok nies li huma interessati, huma registered nurses banka bħalissa jiġifieri, mill-lesta degrees, minn għaddej biex jagħmel qed jipproċedi għall-masters, minn qed ikompli fid-degrees, minn jiġi jkellimna biex jagħmel modules, jiġifieri hemm motivazzjoni importanti anke r-rowl kif kienet qed tgħid f'jomna, illi il-practice development nurse issa qiegħda. Dejjem mal-grassroot level, dejjem, ma tistax titlaq saqajk minn hemm, għaliex inti dejjem aka l-feedback ta' nurses, mhux li inti timmaġina li hemm, you know, jiġifieri bir-resorsi u x'inhu mal-problemi.
Naħseb huma jridu jkollhom rispettu wkoll għall-fatt li inti taf fuq xi ġiet titkellem ukoll.
Iżomm integrità tiegħek rispett ikun hemm. Anzi jarawk bħala persuna li jirreferu għalik. U b'hekk tkun tista' taħdem għaliex inti tajt. Għandi din il-ħaġa hemm bżonn li jsir bidla, change. Kif din iċ-change ħadd tagħmilha sustainable u iċ-change li taf li ħasseh propju mhux fuq il-karta biss. Għaliex inti bdejt taħdem minn isfel bħalma tkun qed taħdem għall-managers u ma you know nies li għandhom ċertu influenza ħalli kemm jista' jkun, inti dejjem l-importanti biex ittejjeb is-servizz, ittejjeb is-servizz f'mod totali li jkun effettiv iżjed. Mhux ġust, għax aħna ġieli nimmaġinaw li biex inti jkollok bidla dejjem it costs you more money. It can be, għax that is often the case. Imma kultant ikun li inti qed tkun iżjed effettiv l-affarijiet li qed tagħmel. Jiġifieri inti trid tkun, you know, bir-resorsi li għandek you are there magħhom biex il-pazjent jieħu at the end of the day a better deal għaliex inkella għal xejn tkun qed tagħmel.
Xi kemm hemm nurses jaħdmu f'din is-settur għandkom?
Madwar
60 u 70, Iva, jekk inti tinkludi l-nies ta' pediatrics.
U nies li hemm jaħdmu fil-hematology units, Mater Dei, l-MITU.
Dawn kollha jkunu qed jinbidlu, qed jibidlu, jistgħu daqq jkunu qed jaħdmu boffa u daqq jkunu qed jaħdmu l-MITU, pereżempju jew.
Sissa m'għandniex dik is-sistema, teżisti, tista' teżisti rotational system. Palissa m'għandniex, u hemm ftit nurses li attwalment jaqblu magħha u hemm nurses oħra li ma
jaqblux. Ma jien preferi nkun
settled. Fija l-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Kif inhi jilbiċċa xogħol palissa, naħseb hija ftit diffiċli mhux ħażin għax anke ġeografikament m'aħniex fl-istess post. Mhux bħal meta pereżempju sissa. Aħna miġburin, you know, ferja iżjed waħda, allura forsi jekk taħdem dik is-sistema aħjar. Però konna f'pajjiżi, jiġifieri, fejn taħdem din il-ħaġa, anke meta inti qed tgħid palliative care, jista' jkun
li. Palliative care, xalikom hija għalikom jgħal-iktar ħarġa straightforward tużaw dawn il-klim dan. U għahna kun ismanja ximkien, xini palliative care?
Kura palliative hija l-kura li tingħata lill-persuna li jkunu fl-aħħar stadju tal-ħajja tagħhom. Il-kura palliativa tista' tinkludi hemm ħafna setturi, hemm is-settur tal-onkoloġija li aħna kkonċernati biha. Però hemm persuni pereżempju renal patients li wkoll jistgħu jiġu konsidrati bħala palliative patients.
Ġiri kull kondizzjoni li tista' qed waslek billi inti titterminali għalek ħajtek.
Proprja lil-għan ta' treatment ma jkunx iżjed għall-kura,
imma jkun għall-preparazzjoni.
Symptom control and quality fis-sens.
Symptom control.
Għax kif tistgħu timmaġinaw il-kanser at the end stage, at an advanced stage.
Għamini kun fatali,
naturalment. Kun fatali, da zgur.
Ximuxkota.
Hemm ħafna symptoms li jibdew, they crop up bħal speċi, li f'dan il-qasam, f'din il-branch, i għaw tit-targetja il-symptoms, il-kontroll ta' dawn is-sintomi. Hemm ħafna symptomi bħala uġieħ.
Li ma jistax jibqa' jkun kontrollati ġifieri bil-mediċini?
Le, aħna lejn tagħna li nikkontrollawhom. Ikun jista' eventually jiġi kkontrollat imma dak hu lejn tal-palliative care.
Ok. Mill-aspett minn ċert mill-aspett mediku ma
mill-aspett mediku mhuwiex għall-kura. Mill-aspett tagħna kważi part and parcel mill-affarijiet li nagħmlu għaliex ħafna nies jiddelegaw il-palliative care għal nursing speċi domain. Infatti mi għak xejn għaliex palliative care hija meta l-accent ma tibqax iżjed fuq kura to cure the illness ma jfissirx illi not to care for the patient.
Musa ħallu hemmhekk jitkabe.
Assolutament le, anzi. Infatti palliative care ġieli tinqasam ħafna wkoll anka pereżempju end of life care. Hija parti minn palliative care, għax palliative care tista' tibda minn snin qabel, għax jekk inti qed tajt okej, iċ-chances ta' kura huma minimi ħafna.
Ma jista' jgħix 5 snin.
Imma ċ-chances li jiena ngħin il-pazjent li ma jkunx moġuħ, li ċertu sintomi ma jkunux hemm, li jkun jista' jkollu ħajja jaqsam mal-familja kemm jista' jkun, you know, daw l-affarijiet, dawk jistgħu jkunu twal. So they run into years, jiġifieri. Allura palliative care bħalissa li bdejna fl-onkoloġija għaliex tradizzjonalment hekk bdiet ukoll. Imma fil-verità taħdem ħafna mart kroniku, iva, ħafna.
U din hemm team speċjalizzat fil-palliative care jew inkella.
F'Boffa Hospital hemm our unit jissejħel palliative care unit. Da jiġi rranjat minn il-consultant, il-multidisciplinary team, psychologist, physiotherapist, social worker, occupational therapist u nurses li jaħdmu kollha bħala team.
Fil-moment li jaslhom referil illi hemm dan il-persuna li għandu bżonn palliative care, dawna jiskatta il-mekkaniżmu biex jibdew jissapporti għaffil.
Il-konsultazzjoni u l-konsultant mur tara l-pazzjent un bat minn hemmhekk.
Ġenerali kemm għandna servizz ta' saħħa interessanti għandna, jmin mhux għandna biss id-dinja kollha jew partijiet kbar ta' dinja li aħna ma jinteressanix biss il-nies jgħixu, jinteressana wkoll kif imutu.
Infatti,
interessanti di ġiri.
Anka din il-ħaġa li x'anka professjonijiet jiġifieri healthcare professional stess jaħsbu li palliative care tfisser biss l-aħħar jumejn pereżempju jew l-aħħar ġimgħa tal-ħajja.
Jien ma kontx nimmaġina l-aħħar ġimgħa. Not more than a couple of weeks ngħidlek il-verità.
Mhuwiex hekk. Tista' kultant ikun hemm okkażjonijiet fejn seta' jħassra jien tagħmel ħafna. U għaliex ma jintużawx dawn il-mekkaniżmi, jew il-pazjent jibqa' moġuħ, jew jibqa' b'sintomi li tgħidha jħassra l-ftit ta' affarijiet. Infatti waħda mill-affarijiet li tagħmel il-konsulenta li hemm tal-kura palliattiva hi li klinik tagħha Tiranja, darba fil-ġimma meta qed ngħid il-klinik tagħha mhux tal-pazjenti li qegħdin fil-unit, jiġifieri outpatients għan niftehmu. Dik it-trans concurrent ukoll ma' pain clinic. Per eżempju, meta jiġu l-pazjenti, nippruvaw dejjem you know, kulħadd jagħmel l-aħjar tiegħu, li jekk il-pazjenta daħlet u kellha bżonn għal dak il-moment physiotherapy jew kellha tibda xi ħaġa, nippruvaw mal-ewwel wilajjes biex nibdew on the day kemm jista' jkun. You know, biex mhux il-pazjenta terġa' tiġi għal fizjo, jew inkella pereżempju jekk ikun hemm bżonn li jagħmlu appuntament ma' social worker. Nippruvaw ħafna għax dawn huma affarijiet. Fil-palliative care phase jista' jkun li inti għandek familja, pereżempju ma ngħid xejn għandek hom, li inti alright lu ġieħi kontrollati, sintomi kontrollati, ma the major concern hija pereżempju fuq it-tfal għax hemm ċertu issues.
I see.
So you see
dik iktar preoccupazzjoni milli sejġ.
So that priority becomes ours. F'dak is-sens, since if we can offer help, u social worker jista' jkollu, you know, an interview maħħa and jaraw they exploit xista' jkun, xista' jkun li jagħmlu, we refer. Anka pereżempju mal-counselor li għandna psychotherapist ukoll, you know, għax that is the need. So we use various expertise ta' ħafna nies. That's why the team comes together, aspeċi jem din il...
Ammur ti kazera u kollura għal-cancer fiħin nifsu. Għalix għatma sebbina għana fil-mistoqsija puerili di, ta' tfalizzar forsi ma' nafx, ma' dejem tewden ġumoħi. Kif għatma sebbina soluzzjoni għalija ġifiri kompluta, ġifiri għax bicċi ta' soluzzjoni sebbina. Imma li xija tant komplessa jina, per eżempju, għet nuħu diabete, per eżempju, jizanku għet n-diskutu. Qed niddiskuti fil-ġimgħat li ġej. Id-diabete nafu x'inhi, allura nafu x'għandna nagħmlu, nafu li hemm it-trattament u jekk timxi ma' dak it-trattament. Inti you sorted out, basta tagħmel kif suppost tagħmel u dan kollha. Għaliex, għaliex il-kanser jibqa' daqshekk jiżgiċċanna? Noħu l-impressjoni.
Hemm ħafna fatturi li jistgħu jaffettwaw il-kura li tingħata. Ġeneralment il-kemoterapi toħloq ħafna toxicities li dawn jistgħu joħolqu komplikazzjonijiet li mbagħad jirriflettu fir-riżultat ta' treatment. U impredictable imħabba fatturi oħra pereżempju trid tara l-organi at the beginning, is-sitwazzjoni tagħhom, għax ħafna drabi jekk pereżempju l-kemoterapi taffettwa let's say il-fwit ħażin, il-kliwa ħażin tittara kif ikunu qabel ma nbeda it-treatment. Il-cancers huma hemm ħafna cancers waldiri, hemm ħafna trials għaddejjin, ikun hemm ħafna riċerka għaddejja, però unfortunately għadna għadu ma stabx soluzzjonijiet għal kollox. Imma survival rates improvjaw ħafna.
Ċek nitkellmu fuq survival rates ġifieri at this point?
Jiddependi mit-tip ta' kanser ġifieri.
Mod ġenerali imma.
Improvjaw ħafna.
Meta
juri li t-tip ta' treatment li qed innoffru qed jagħmel differenza fil-pazzjenti tagħna.
Fil-fatt ngħidu le, ġifieri inkollu ngħidu li mhux qed nitkellmu fuq kimoterapi wahda, terapija wahda ma kunu d-dizinjati.
Għada nasab jena mill-affarijiet tal-fejn da' sekk huwa diffiċli huwa kumpless immens anka trattament tiegħu. U għaliex inti jista' jkollok kanċer f'kull tip ta' ċellola li għandek teżisti fil-ġisem, jiġifieri m'intix qed titkellem fuq sistema li hija lokalizzata f'post wieħed tajt mela il-marda qiegħda hemmhekk biss u mela anka r-riċerka tagħna ħadek konċentrawha fuq dik biss, assolutament mhux hekk. Tista' tiżviluppa f'kull ċellola.
U biex tagħna huwa minn li ċellola.
U biex żgur
kull ċellola
għandek over 200 tipi. U biex taxxaqa, eħe, eżatt, tista' tiżviluppa.
Kull ċellula jkollha mitej kanċer
le.
Different types of cells. Allura the possibility
jinħolqu l-istess ċellula.
Plus biex tkompli you make matters in a way worse hija illi meta jibda il-cancer cell għandha l-kapaċità illi ma tobdix bħal-ċelloli l-oħrajn. Hemmhekk id-diffikultà mhux għax tikber, għax imbagħad diffikultà jekk jgħid tilħaq tispredja, għandek resistenza, miex bħall-oħrajn.
Interessanti li darba kont qed nitkellem ma' onkoloġist. Onkoloġist brava ħafna, ma mhux se nsemmi jismu x'inki li nassumru l-oħrajn mhux bravi li mhux il-każ, ma jiena dal-wieħed partikolari għandi rispett enormi li. U dan qal li waħda minn diffikultajiet li hemm qed nitkellmu hekk mod każwali. Għalli li il-kens mandux loġika, mandux il-loġika tagħna, ġieġi inti ma tistax tgħid tarek nagħti daqqa ta' pommar ħajt se nweġġa', ġieġi qabel ma nagħtiha, nafli se nweġġa'. Hekk se nagħtiha se nweġġu hekk jista' jkun hekk daqqa ta' kun b'sata
ħafna. Allura
jisu mhux kemma by trial and error tkun forsi qed nesaġeraw, imma fil-verità inti qed tipprova taħseb kif taħseb dil-ċellola li ma taħsibx b'mod loġiku.
Jew mhux ġifieri. Qegħdin jiskopru dejjem, jiġifieri
meta
qed titkellem fjew tkellmet fuq il-kimoterapija waħda mill-affarijiet li qegħdin jiżdiedu ħafna wkoll huma meta qegħdin nitkellmu fuq targeted therapies. Jiġifieri meta inti għandek il-kimoterapija illi lan primarju taħħajja li toqtol iċ-ċelloli u wkoll terapiji oħra illi lan primarju li twaqqaf il-marda milli tkompli tinfirex. Ma toqtolhomx per se, imma tfixkilha allura inti għandek bekk qalet anke għandek survival rates li jkunu qegħdin jiżdiedu, qegħdin ikunu itwal, jiġifieri
ta' parti anki l-side effects qabel ma konniex għattu daqshekk importanza li
hekk
neħu l-impressjoni.
Trattament aħjar ħafna. Għazbieċi biex nattrattaw il-side effects u dan qed jidher anki fis-survival rates tal-pazjenti tagħna.
Fil-verità ħafna drabi n-nies li jkunu għaddiem mit-trattament aktar mill-trattament per se huwa l-effett sekundarju tat-trattament li jkidhom jinnaf meta taqajja' għalek xorek allura għandek kemm l-aspett psikoloġiku għal ix-xar ħafna drabi huwa dak li għandna niżżejnu bih u
għalhekk hija komplessa għaliex martieħor inti ħadd għandek side effects ta' kull trattament. Però forsi ma jidrux daqshekk. Jiġifieri inti ħadd pinnola, inti ħadd injection, għalhekk ftit side effects u daqshekk, imma side effects ta' ċertu tipi ta' terapija li jintużaw fil-kanser jista' jkun li jidru ħafna. Pereżempju inti semmejt li qaxxar. U meta inti tara stampa ta' xi ħadd, you know, ikun hemm riklami ta' xi ħadd bla xar. U tidher li hija libsa pereżempju ngħidres u tieħu l-mediċina tgħid mela cancer, you know. Imma ħafna mediċini ma jwaqgħux ix-xar. Imma dik l-image marbutin ukoll il-public l-image li waqa x-xar.
Ta' stigma kwa. Iso dil-marda ħalli nkun da' xej simpatizzanti li. Dil-marda jisu naqbdu ftit magħha. Ġifieri li ta' min jaqbad ftit magħha. Ma id-diabet ngħidu ma ngħidu xi ma tħallix niklu l-pasti, ngħidu ma tafx kif ma niklhom ġuda żej. Imma din għax tagħna isu l-irnajżin huwa dil-kondizzjoni.
Anke kif nitkellmu fuqha. Il-psike, il-psike tagħna meta aħna naħsbu fuqha, anke jekk tisma' l-news. Meta inti pereżempju jkoll hemm xi ħadd li kellu xi intervent mediku, you know, surgery serja fil-qalb, affarijiet serjissimi jkunu, jiġu fuq l-news, jiġu u jekk imutu jgħid okej, imma fil-kanser le, tilef il-battalja tiegħu. Il-mod ta' kif aħna naħsbu diġà għandna monstru qudiemna li kważi kważi jiena ħriġna t-tankijiet għalih barmament, jiġifieri.
Għaliex jaqxar imma? Inħabba dal-aspett ta' toxic?
Iva, wieħed mit-toxicities tiegħu. Għaliex inti meta inti qed tuża trattament bħall-kemoterapija qed jolqotlok iċ-ċelloli kollha.
Mela inti qed
jolqot, l-eżatti. Infatti għalhekk jkollok is-side effects, għax inti qed jagħżel iċ-ċelloli qed jeffettwa ċelloli ta' tumur għalli niftemu. Imma mbagħad għandek iċ-ċelloli l-oħrajn. L-iżjed komuni li jeffettwa huma dak li aħna nsejħulhom fast growing cells, mela għandek iċ-ċelloli tad-demm li jista' jeffettwhom għax dak jinbidlu ħafna iżjed spiss. Iċ-ċelloli tax-xar għax jinbidlu, you know, iżjed spiss, il-ġilda, il-mucus membranes, jiġifieri l-inforra ta' ġewwa tal-ħal u tal-istonku u tas-sistema kollha, bekk allura inti għandek ċertu effetti bħal dardir. Jew dajarija f'ċertu trattamenti, oħrajn jitla l-ħal, oħrajn aħna dejjem invariabli qabel jieħdu ċertu treatment, invariabli trid iħu d-demm. Ħalli inti tkun taf iċ-ċelloli fid-demm, ċelloli differenti kifin huma.
Ħalli
inti għax irid jinħoloq bilanċ tajjeb li inti qed tkun effettiv kemm jista' jkun li toqtol iċ-ċelloli l-ħżina, ħaniftehmu. Imma ma tridx toħloq effetti li tkun qed tagħmel ħafna ħsara lill-pazjent, allura jrid ikun hemm dan il-bilanċ bekk ikollok iċ-ċekk Ingliżi.
U fil-fatt wara sessions ta' kimoterapija ġeneralment jidwek biex toqgħod attent inħabba li ma tkunx esposta li rieħat u dan l-affarijiet. Għandha nsaqsi ħaġa li forsi hija run of the mill għalikom, imma il-fatt li din huwa trattament li għandu dawn l-elementi tossiċi, għal min jaħdem fih dan ix-xogħol? Għat-tobba li jaħdmu għan-nurses li jaħdmu, dan il-proċess ta' loti tal-kimoterapi, loti tal- jeffettwa lilhom, jiġifieri b'xi mod jista' jeffettwa lilhom jew u ma għandhom xie jiedu xie injections jew xaġi bħala.
Le, hemm ħafna safety issues, minħa tagħna u minħa tan-nies li jirrikonstitwixxu id-drug min-nies li jagħti treatment bħal nurses u tobba, in-nies li jaħdmu sans ritra n-nies li jaħslu l-art il-cleaners, daw ukoll għand safety issues għaw related ma' treatment li jieħdu, għax aħna.
Ma di mux titħol ġofikom, demu ġofikom et titħol permess ta' drip li jina ta' għuda, jopinno li għaw drip li?
Imma il-chemotherapy agent mbagħad joħroġ through perspiration, flex krita tal-pazzjent, allura dawn aħna kolla exposed il-cardiotoxic agents aħna exposed dalihom indirettament.
Anka through handling, per eżempju, meta jkunu qegħdin jamministraw il-kimo, kemm dawk li jkunu qegħdin iħaltu f'mod iżjed il-pharmacists, imma per eżempju in-nurses li jkunu qegħdin jamministraw il-kimo rridu jilbsu ingwanti ma tikolx fl-erja meta inti qed biddel per eżempju il-boros. Ma tbiddilhomx f'livell il-fuq ħalli case li inti kollok splatter ma tiġix fajnek. As some of them can actually blind you. Jiġifieri inti tbiddel il-borża ħa niftehmu tbiddel il-borża tal-IV meta jkun qed jgħu terapija.
Il-borża tal-drib.
Li qed waħħal ta' drib iva. Per eżempju, at waste level. Inti il-nursi kollha l-ingwanti. Irrit ikollok, inti titkun taf anka to handle it, ma taqbadx tmiss il-kimo bidejk, meta inti tiddisponi mill-lines u mill-affarijiet li jkunu mċabsin bil-kimo, inti tiddisponi minnhom f'kaxex apposta li dan il-kaxex jingħalqu f'mod issiġiljat, jiġifieri laqas waqt it-transport ma jista' jillikja għax ikunu issiġillati. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li jitlu fl-aspett ta' occupational hazards meta tkun qed titkellem fuq kimo. Għax inti jorrajt, mi tista tiħdu inti, imma through spill, per eżempju jek inti għandek spill jiġifieri ta' ftit, anka ftit millimetri, ftit mills, trid toqgħod attenta kif ħa timsu, mhux taqbad any tissue any ħaġa, qbad timsaħ tu tlaq tlem, assolutament. Jeżistu spillage kits għal meta inti għalek ftit mhux ħażin li jista' jassorbi, trid talaq l-erja, mhux biex toħloq paniku, ma sempliċiment biex inti ma tollix ir-riskju li inti tiġi espost għal dan il-chemical. Hazard, jiġifieri.
Tkunu tafu bihom dawn intkom.
Inkunu nafu għax huwa kimoterapi, per eżempju, jekk jiena qed namministra anka pinnola, sempliċement pinnola lill-pazjent iva, u din il-pinnola tkun kimoterapi, ma naqbadix bidejja nitfaħa, you know, ġo container, assolutament. Assolutament, irid ikolli l-ingwanti, toqgħod attenta, titara fiha t-istorja. Ma tfarrakix, dawn l-affarijiet kollha.
Ġirinti ma tkunu tafu ta' minn kollu xorta tagħmlu ħadan ix-xogħol.
Aħna wer ta' dawn hawn issues ma stillu. Tipo aħna nafu x'inhu l-protective equipment u devices li għandna nużaw.
Ġwan se tuż dak dal-apparat dal-proċeduri inti.
Il-hazards huma
jinżu. Ikun xorta per eżempju għola xi ħadd li mhux esposta lihom, imma tant huma minimi li Imma per eżempju, ja aħna ngħidu fuq xi ħaġa oħra, jekk inti għandek mara li toħroġ tqila u qed taħdem f'din l-erja. Tbiddel l-erja, tbiddilha.
Sakemm
ma tamministrax dak il-kilmu, sakemm, you know, għaddi żmien ta' jiġifieri dawn l-affarijiet aħna kollha ewwer tagħhom u ngħinu xulxin għalihom, jiġifieri, you know.
Hija sfida enormi, jiġifieri kemm huwa diffiċli sitwazzjoni bħal din fejn intkom qegħdin taħdmu ma' xi ħadd mhux f'sala għal-ġimgħa, da ġiem, hekk ġimgħa xartijiem, forsi ġim dam jeqret u dan kollu, rajt u mbagħad ħareġ sew, rajt irranġat. Imma dan intkom għandkom nies li jiġifieri trattamenti sta jdum għal xhur twal, għal snin twal, jiġifieri iltqajt ma' nies ġewwa l-MIT u dik xi sema la sezzjoni ġewwa l-Mater Day li hija sezzjoni fej hemm professjonalità kbira minn jiena minn dik hija l-analiżi tiegħi. U tara nies li ilhom ġejjin pereżempju jkun ilhom 3 snin jieħdu trattament, jew 4 snin, jew 6 xhur, jew sena. Imma kontinwament. Kemmu diffiċa, isek tara bniedem tuħu grazzja miegħu ma tafx kif jekk tibni rapport miegħhom miegħu ma dak telaq ġimgħa daqshekk għaddiet jiddispjaċi kisu għax ħloqt rapport, imma dawn in-nies qed tgħix magħhom. Kif taffettwa li intkom ġa tkellimtu fuqha, Kristin, ġa għamilt aċċenna li għandi. Imma nixtieq nkun naf iktar kif għax intkom ukoll ikollkom il-bereavement sa ċertu punt il-proċess tal-bereavement.
Dik il- li jkolli rapport ma' pazjent għal tul ta' żmien dik kienet ħaġa li toġobni f'da settur. Għax inti tibni rapport għaw miegħu jsir taf lilu sew il-familja tiegħu, tkun tafu throughout all the treatment minn xi xadda. Qatt ma sibt f'każijiet rari kien hemm situazzjonijiet li tipo għanista nippinpointjom li kienu okkażijiet diffiċli li għaw persuna għaw neffaċċja għal tul ta' żmien. Però jiġifieri dik parti mis-sabiħ għalija li naħdem f'da settur li nsirna fil-pazjent u l-familja tiegħu throughout all the journey.
Għax ibat li ġrilek u li mhux li inti ntqajt ma' pazjent, anke pereżempju fid-daycare, aħna għandna daycare unit ukoll minn barra l-inpatient unit, il-palliative care unit u radiotherapy suites għandna wkoll il-daycare unit. U daycare unit tagħna huwa differenti minn kull daycare unit fis-setting ieħor li tista' timmaġina. Għaliex ħafna drabi jiġu għal-ġurnata vera u jmorru id-dar meta jlessu dak it-trattament, imma l-pazjenti tagħna ma jiġux kif qed inti ewwa nof. Imma inti jeżjed ma ssir tafhom, inti m'hemmx għalfejn allura. Inti tagħti l-informazzjoni tibda tessessja dak għamil bidunet, imma u tagħmilha in doses li għall-pazjent qed timxi miegħu skont ma hu jifla, skont ma hu jrid. Allura inti tgħid isma' dawnu mal-effetti, dawnu mek. Issa, infatti najdu l-om ħafna, dal-boħra illi tkun ġej, iktibom il-mistoqsijiet li kollok, intuħom il-contact numbers tal-unit, iktib il-mistoqsijiet li kollok, ġibom miak, ġiet tini, it-tielet, ir-raba darba, kif inti, kif sejjer, għandek xi ħaġa speċi alright, treatment tajjeb, kif qed tħossok, ħar inti dan ir-rapport li inti qed tibni inti tibda anke l-karattri tagħhom min ma jridx jaf. Min irrit jipreferi juqot kwit ma' magazine u ta' uċt interrompiħ u la' jinti taf il-li juwet juħossu għek għaxu ek irrit mux għalli juwet juħossu li ma' jisax jitkellem ta' ek għandek ta' ġiximija u li aħna palissa jidifiri ikun crowded dan il-unit għallur ħana nkunu nipreferu li nistaw iżjed nitkellu ma' l-pazjent.
ċet nitkellu fuq?
Għed nitkellu fuq l-spazju illi meta kien oriġinarjament intamel dan il-unit kien spazju tajjeb ħafna. Imma iżjed, n-nies iżjed jizdiedu
l-incidenza tiżdied.
U mhux l-incidenza biss, imma il-trattament hekk qabel kien jingħata cycles ta' chemotherapy jiġi għal 8 darbiet għandek 8 xhur, 9 xhur għaddej. Issa qed jingħataw terapi oħra, targeted therapy. għandek 13 darba. So meni ta' allura id-drabi li il-pazjent, l-istess pazjent qed juża l-possibilità li qed juża l-unit huma ħafna iżjed. Qed tifhem allura inti bħalissa jiġifieri f'dak is-sens.
Fil-fatt anke fis-sezzjoni ta' fej ikun qed jistennew għar-raġġi l-isfel biex hemm radiotherapy di
xejja. Li huwa trattamenti ieħor li jista' jingħata.
Lokalizzat ħafna u x'hekk dak ikun.
Ħafna drabi huwa
jista'. Kien ikun hemm ħafna nies fil-waiting room. Li huwa interessanti u naħseb challenging huwa li ssib personalitajiet u personalitajiet. Li kultant naħseb iridu fil-waqt li tajjeb li wieħed jifhem bħala professjonisti li għandek karattri differenti. Naħseb il-karattri differenti li jifhmu wkoll. Qed jgħidu man-nies u mhux mal-robots, jiġifieri anke kif tapproċċja persuna, anke kif tkellimha bħala qed ngħid. Issa bħala l-pazjenti u l-familjari tagħhom. Il-bonġu, l-grazzi jagħmlu l-mirakli ma nafx, żewġ kelmiet, żewġ sillabu għandhom il-waħda jagħmlu l-mirakli. Kif qed taraw il-fatt li se tmorru ġol l-isptar tal-onkoloġija dik hija xi ħaġa li you're looking forward tagħmel sens għandha insomma l-ħares ma tagħmel sens jaqsa flus insomma u ġebel ukhom kost li għaddej ma rħila dik.
Hemm ħafna advantaġġi. Għaw nibdew billi ngħidu li ħajkun hemm ambjent ġdid u bil-kumdetajiet għaw li dan l-ambjent ġdid ħajġib miegħu. Dak naħseb huwa pożittiv ħafna. Ħajkun hemm iċ-ċentralizzazzjoni tal-kura, allura hemm ħajja jevita ftit inkonvenjent għall-pazjenti li jkollhom jiġu minn Buffa Hospital għal Mater Dei biex jieħu ċertu mħabba ċertu investigations, konsultazzjonijiet, biex nafin.
U għem xsib qed seretlu fih? Jew qed m'hemmx target. Għandhom xi qed jissemmi target ta' migration jew
target in very close range per se bid-dati m'għandniex. Imma within a year jiġifieri or something close to that, give or take, you know, logistika tal-affarijiet li.
Għaddejn so xogħol. Naħseb jagħmel sens ukoll li anke intkom tkunu viċin l-isptar ġenerali. Jew ma tajb ma jkollkomx wisq x'asmu magħhom.
Ħanajtek, jiena naħseb li iżjed li nkunu viċin l-isptar għandu ċertu vantaġġi kif semmit fjouna. Waħda mill-affarijiet li nkunu tlifna hija l-veduta, imma forsi l-veduta mhux kollox. Meta tiġi biex tagħmel ċertu għal.
Inkun niġu ħafna hemmhekk l-spinal injury unit.
Hemmhekk,
dak iż-żmien xi lozzu kien jgħaddi. Għax ilu ftit. Imma bellezza.
Però naħseb jiena waħda mill-affarijiet li nixtieq ħafna anke. Maħna namlu fuq anka bħala ċennu illi il-bini ħajkun hemmhekk biex jgħin il-pazjent, is-setting ħajkun aħjar, maħsubin anka l-mod ta' kif aħna nistgħu nużaw il-kumditajiet anka ċertu swali, jeżistu wkoll f'ċertu units li inti għandek family room fejn inti tista' tilqa' l-familja u titkellem, ċertu halls fejn jistgħu jingħataw ċertu presentations li inti għandek bżonn, you know, true and proper. Però waħda mill-affarijiet
jingħata' min-nies ukoll.
Diki, waħda mill-iżjed affarijiet li hija l-qalbna u we are very aware li għandna ħafna affarijiet x'nistgħu nirranġaw u limitazzjonijiet jiġifieri. Ngħidu nixtiequ illi ma jintilifx il-kor li aħna jimportana mill-pazjent given li għandna ħafna limitations għax dik the human resource. Daka trid tiżviluppa, and we've been working on it, jiġifieri, for quite a few years.
Bini mhux bini.
Għax bil-bini jew mingħajr il-bini, pazjent, they deserve the best care li they can get, you know.
Jiena nirringrazzjawkom, grazzi ħafna, grazzi lilek Christine Grima, grazzi lil Fiona Scarpello Hemet ukoll għax konsentija kien sejtija ħasħażin. Nirringrazzja ħafna, nirringrazzjakom ħafna għax-xogħol li qed tagħmlu, napprezza ħafna l-isptur li inti ġew hawnhekk. Ma fost kollox nirringrazzjakom għaliex ix-xogħol tagħkom għadhom għat-telha, imma jiena napprezza dak kollu li tagħmlu magħna l-kol. Jiena l-programm saħħa jkun magħkom bħalu.